генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Політики ще стали продажними і перепродажними суками. Яни роблять усе, каб зганьбить Америку. Яни не вірять, що Совєтський Союз розваліться, як старий воз на діравій дорозі. І не фінансують гэтай ідеї. Ну що ж, я гэта зроблю сам. І витягну з їх на гэтыя гроші нібито под інший проєкт. Я не попливу поплині, як іншыя, а зроблю гэта насуперек усім обставинам. Як стверджає старая індійська примовка, по теченні може плыть нават мертвая риба. А я живий і докажу гэта. І гэтыя дебілы з політичних колов мне не перешкодять. Спецслужбовец адвёў позірк ад мапы і глянув на уражальных памераў глобус, які стаяў у кутку для шырокай скураной канапы, любімага месца адпачынку шэфа. Большая частка планеты пакрыта вадой, а рэшта зямлі пакрыта дэбіламі, зрабіў ён яшчэ адну неўміручую выснову, якую пасля доўгія гады людзі розных народаў будуць успрымаць як дапатопную мудрасць. Пасля зноў устапырыўся ў мапу яшчэ больш уважліва і прастагнаў, як кабан паранены ў азадак. «А я ж ні разу не быў у Мінску сам!» У развагах пра свой план расчаравана выгукнуў ён, паглядаючы, як Джек Дэніелс, што прызямліўся ў шклянцы, як вядзьмарка ў ступе прама на мапу недалёка ад Беларусі, пераламляе сонечныя промні. «Якая недапушчальная для разведчыка памылка!» Я павінен быў прадбачыць, што мне прыйдзецца ўкараняць свайго агента ў ваколіцах Мінска. Павінен. Разведчык павінен ведаць усё. Вожыш нават пра гэтую спёлку, што і сіноптыкі не прадказвалі, я ведаў ўжо некалькі гадоў таму. А пра Мінску пусціў, як дурань грошы. А так неабходна самому ўсё прамацаць, самому ўсё праглядзець. А то даручыш якому паўдурку, а ён запора такі геніальны план». Эх, проклятая работа, проклятая работа, проклятая работа. Бывалага разведчыка вельмі занепакоіла тое, што ён не да канца выкарыстоўваў свой патэнцыял у беларускім кірунку. Гэта такі пракол нават для самага дробнага шпіёна. А ён, ажно кіраўнік звышсакрэтнага аддзела, звышсакрэтнай службы, у падпарадкаванні якога тых шпіёнаў як снегу зімой. Бо каб патрапіць у Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку і там растварыцца, незаўважаным у тамашнім грамадстве, у яго было ўсё. Тамтэйшую мову ён збольшага разумеў, бо хоць дзед настойваў на правільным пшэканні, бабуліны песні і казкі нанач таксама не прапалі дарэмна, таму маленькі Джэк навучыўся і дзэкаць, і джэкаць, і пшэкаць аднолькава пагана. І тым дагадзіў і дзеду, і бабцы. А рускую мову вывучаў яшчэ ў разведшколе. Ён падышоў да акна, адкрыў жалюзі цалкам і ўзняў шклянку да роўню вачэй так, каб яна размясцілася паміж імі і сонцам. «Ну вось, і лёд растаў», – усміхнуўся разведчык і самазадаволена пакачаў галавой. «І гэта ж я прадбачыў таксама, а тут… Эх, Мінск, Мінск, эх, Беларусь, Беларусь!»
Генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація».
Глава 2. Темная московская ноч. А в гэты час у супрацьлеглым кутку планеты, на другім континенте, у городе Москве, РСФСР, СССР, біў пярун, лютавала навальніца, дождь ліў як пот з лба кіраўніка сакрэтнай службы ў Вашынгтоне і не збіраўся спыняцца. Як ні дзіўна, у Маскве ў гэты момант была цёмная ноч. Ды што там цёмная, цямнюткая, як камеры ў Лубянцы для палітычных зняволеных. Кіраўніка аднаго сакрэтнага аддзела адной сакрэтнай спецслужбы СССР, якой канкрэтна таксама не ўзгадваецца з тае самае прычыны яе звышсакрэтнасці, вельмі бянтэжыў гэты нязручны для працы факт, што як у Вашынгтоне дзень, то ў Маскве абавязкова ноч. Ён лічыў гэта вялікай прыроднай несправядлівасцю, бо яго амерыканскі калега ў гэты момант мог плесці інтрыгі супраць Савецкага Саюза ў працоўны дзённы час, як і ўсе нармальныя людзі па той і па гэты бок ад жалезнай заслоны. А яму, аднаму з кіраўнікоў савецкай разведкі, прыходзілася рабіць гэта ноччу, як бандыту, калі ўсе астатнія савецкія людзі на поўніцу выкарыстоўваюць сваё законнае права на адпачынак і ціха сапуць сабе ў дзве дзіркі, як парасяткі для свінаматкі. Ці як сама свінка. І паралельна яшчэ разглядаюць каляровыя сны пра светлую будучыню працоўнага люду. Калі я ўжо высплюся, сумна падумаў ён і прайшоўся ўздоўж доўгага стала, свайго яшчэ даўжэйшага, за сакрэтны тунэль пад Масквой ракой кабінета. Пакутую вось тут, як начны вартаўнік пры пустым калгасным складзе, дзе апошняя зярнятка мышы з'елі, яшчэ да ўвозу Мікітам Хрушчовым амерыканскай кукурузы. Стол нічога не адказаў. Заховалі поўнае маўчанне і аднолькавыя, як бліжнікі, крэслы, што стаялі з абодвух бакоў стала. Маўчала і зялёная, як на карціне з Ульянавым Ленінам, настольная лампа. І бронзавы бюст таго Ульянава Леніна маўчаў. І цёмны, як труна вампіра, сакрэтны сейф. І тэлефон з выявай герба Савецкага Саюза на дыску. І намаляваны партрэт Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага на сцяне. І самі сцены таксама маўчалі. Такія халодныя і маўклівыя, як замарожаная ненавісць, сцены, хоць і вабітыя да паловы цёплым дрэвам шляхетнай пароды. Ой-ой, сцены. Спецслужбовец добра ведаў, што яны сцены умеюць не толькі маўчаць, але і слухаць, і нават гаварыць. «Ды што я такое думаю?» – спалохаўся спецслужбовец сваіх жа думак і азірнуўся па баках, нібыта правяраючы, ці не падслухаў хто яго думкі. «Няма нам спакою, пакуль не пераможа камунізм па ўсім свеце!» – гучна выкрукнуў ён і зноў азірнуўся. І правільна зрабіў. «А хто яго ведае? Ці праслухваюць у гэты момант твае думкі ці не?» «Ну не, смешнае пытанне. Смешнае, як кульгавы трактар на калгасным полі». Што праслухваюць, дык гэта адназначна. Тут і да бабкі хадзіць не трэба. Праслухваюць, як піць даць. Пытанне ў тым, хто іх праслухвае. Калі амерыканцы, ворагі, то гэта паўбяды. Што яны могуць зрабіць з тымі думкамі і з крыніцай іх узнікнення? А вось калі праслухоўваюць свае, родненькія, то дабра не чакай. Можа скончыцца катастрофай, горшай за карыбскі крызіс. А тут яшчэ гэтая анамальная навальніца, якая збівала з думак так, як рассейвае канцэнтрацыю йогі ў позе лотаса звычайны банальны геморрой. Адзінае, што цешыла сэрца бывалага савецкага разведчыка, які пачаў сваю дзейнасць яшчэ юнаком у канцы вайны, выкрываючы антысавецкія элементы сярод мірнага насельніцтва Заходняй Беларусі, дык гэта тое, што ў Вашынгтоне з надвор'ем таксама нейкая незвычайная прыродная анамалія. Яго заўсёды істэрычна і пякельна радавала, калі ў Вашынгтоне штось не так. Бывала, нават думаў, «Няхай у нас тут палова насельніцтва паздыхае, як атручаныя пацукі, абы і ў іх таксама не менш за палову здохла». Думаю, што кіраўніку амерыканскай спецслужбы ў галаву прыходзяць думкі пагуляць пад спёкай голым, каб змяніць колер скуры і такім чынам заблытаць нас канчаткова. Задуменна прамыкаў кіраўнік савецкай спецслужбы і зрабіў нейкую пазнаку ў сваім нататніку. Ну што ж, гэта было б разумна з яго боку. Умець мяняць аблічча вельмі важна для разведчыка, не менш важна, чым... Тут ён хітравата усміхнуўся, але хутка выправіўся і зноў накінуў на твар заклапочана працоўны выгляд. Змяніць колер скуры. Трэба аддаць належнае яго кемлівасці. І як гэта своечасова, улічваючы, што яго Амерыку хутка, як каналізацыйным люкам па галаве, накрые хваля паліткарэктнасці. Яны то яе супраць нас рыхтуюць, каб высмеяць нашу камуністычную тэрміналогію. Ох, і небяспечную гульню замуцілі. Гэта ж палка з двумя канцамі. Глядзіш, аднымі па сваёй галаве дастаць можна. Так можна самому ўваліцца ў тую яму, якую капаеш іншаму. Савецкі спецслужбовец яшчэ крыху пафіласофстваваў у думках на тэму тэрміналогіі, ідэалагічнай вайны і ўплыву лінгвістычных тэрмінаў на мысленне чалавека, а пасля зноў услых перайшоў да разваг пра справы надзённыя.
генетичны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.